Hezký den, ladíte Rádio Prostor. Naším hostem je koncertní klavírista Ivo Kahánek. Dobrý den i vám.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Co říkáte na přezdívku Český Chopin?
To už jsem dlouho neslyšel, přiznám se. Možná to pochází z dob, kdy jsem měl ještě delší vlasy. Dnes už je mám kratší a míň, ale je pravda, že přezdívka, nepřezdívka, repertoár Friedricha Chopina byl jedním z mých vůbec prvních kontaktů s klasickou hudbou a vždycky bude patřit do mého nejužšího okruhu oblíbenců repertoáru. Vždycky se k němu budu rád vracet a miluji ho jako autora.
Je taková přezdívka třeba i velkým závazkem?
Závazkem je rozhodně, ale on, že jo, velký závazek je vůbec jako vylézt na pódium a hrát takováto díla, protože jedna věc je taková ta pozemská, mít ten závazek vůči tomu, že přišli lidé, kteří si zaplatili vstupné a chtějí za to dostat nějakou hodnotu, to samozřejmě vůbec nepodceňuju a je nutno, aby i tento rozměr si muzikant uvědomil, ale vlastně ještě daleko větší závazek je pro mě to, že mám určitou představu, jak by ta hudba měla znít a snažím se k ní maximálně přiblížit a vůbec ten fakt, jako jak moc se mě podaří tu představu, tu řekl bych absolutní představu o tom díle naplnit, tak je pro mě vlastně daleko větším a přísnějším závazkem a je daleko těžší ho splnit, než jen zahrát kvalitně a dát tu protihodnotu. Takže nechci to podceňovat, ale myslím si, že tohle je daleko přísnější měřítko.
Blíží se konec roku 2024. Pojďme ho shrnout vašima očima jako koncertního klavíristy. Jaký byl?
Letošní rok byl asi pro všechny české hudebníky výjimečný tím, že šlo o takzvaný rok české hudby, čili je to vždycky ten čtyřkový rok jednou za 10 let, kdy shodou okolností většina českých velikánů se buď narodila nebo zemřela, takže je to taková vlastně trošku náhoda, trošku kuriozita. Pro nás hudebníky je to dobré v tom, že existují akce, které jsou vyloženě tomu roku věnovány. Namátkou třeba České sny, ale spousta dalších akcí. Tudíž pro nás je to vítaná možnost, jak se věnovat víc české hudby, propagovat i třeba za hranicemi republiky. Druhou stránkou toho je, že samozřejmě tím, že těch koncertů je hodně, což principiálně každý muzikant chce, tak je samozřejmě i opravdu hodně práce, takže tenhle rok byl jedním z nejvytíženějších, nejpracovnějších vlastně za celou mou kariéru. Mohu se profesionálně dívat tak zhruba 20 let zpátky a musím říct, že tohle bylo jako opravdu těžký rok v tomhle.
A pokud těch koncertů je tolik jako v tom letošním roce, nakolik jste vlastně tím počtem limitovaný ohledně repertoáru?
To je výborná otázka, protože samozřejmě není problém kvantita koncertů jako taková. Ve chvíli, kdy třeba člověk jede koncertní turné, kde máte třeba 10 koncertů nebo více, ale ve chvíli, kdy hrajete stejný repertoár nebo stejný klavírní koncert, tak takové turné je, no nechci říct dovolená, ale vlastně to těžké se odehrává před tím turné v přípravě, ale v momentě, kdy už hrajete stále stejný repertoár, tak vlastně je to, nechci říct lehčí, ale člověk není v takovém stresu a je to vlastně pohodlnější. Samozřejmě, když hrajete toho repertoáru víc, jste repertoárově rozprostřenější, nejde třeba o jednolité turné, tak samozřejmě jsou pořadatelé, kteří nechají repertoár na vás, zejména u solových recitálů. U klavírních koncertů tam to neplatí, tam jsou většinou zakázky na konkrétní skladby, ale jsou také pořadatelé, kteří mají určité vytyčené dramaturgické cíle, po kterých jdou a které samozřejmě chtějí od těch interpretů. A když si do toho interpret jako já ještě vymyslí, že bych chtěl natočit dvoj CD jako toho nejlepšího z Bedřicha Smetany, což je samozřejmě letošní hlavní oslavenec se svými 200 lety, tak pak se vám té práce nakumuluje tolik, že těch koncertů je i kvantitativně hodně, i toho repertoáru je.
Zpátky k té české tvorbě, jak významné místo má právě česká tvorba ve vašem repertoáru? A co patří třeba mezi vaše srdcovky?
V mém repertoáru má česká tvorba velmi významné místo, a to ze dvou důvodů. Opět jeden je pragmatický a jeden je, řekl bych, idealističtější. Ten pragmatický je, že samozřejmě od českého pianisty i v zahraničí se česká hudba čeká. Čeká se automaticky, že člověk bude trošku jejím ambasadorem. A ten idealistický je, že prostě česká hudba je opravdu úžasná, že těch skladeb, které buď jsou populárně oceňované, anebo které mohou být a mají na to kvalitativně, je opravdu nepřeberné množství. Dokonce bych řekl, že někdy jsme v Čechách až jako zhýčkaní, že jsou věci, já jsem třeba před pár lety točil souborné Dvořákovo klavírní dílo, a narazil jsem tam na věci, které se takřka nehrají a přitom kdykoliv jsem je hrál, ať už u nás nebo v zahraničí, tak vzbuzovali obdiv a spontánní reakce na úrovni Ference Lista a podobně.
A čím to je možná? Je to malé povědomí třeba i organizátorů koncertu?
V něčem je to malé povědomí. Třeba u toho Dvořáka je to dáno tím, že pro něho ten klavír nebyl tou hlavní parketou, že on je spíš symfonik, operní skladatel a tak. Ale přesto tam jsou, protože on napsal pro klavír přes 5 hodin hudby v solový. Takže i tam se najdou drahokamy, které se nám nevždy chtějí jako vytěžit, abych tak řekl, z té zeminy těch, řekněme, příležitostnějších skladeb. U každého skladatele je to něco jiného. Třeba u Bedřicha Smetany, o kterém jsem mluvil, je to do určité míry tím, že ta hudba je velmi obtížná, že vlastně bývá připodobňován k Listovi, ale oproti Listovi ta hudba je jako prokomponovanější, je tam spousta polyfonie. Jako hůř se to hraje a toho efektu nevždy je tolik, kolik u toho Lista. Navíc některé třeba náměty těch jeho děl jsou spojeny více s tím 19. stoletím, s určitou dobovou atmosférou, dobovými cíly, takže to je další věc, která možná ho determinuje. Ale myslím si, že i Bedřich Smetana a snad i zásluhou české roku české hudby, že se dostává do povědomí. Dneska už i od mnoha velkých dirigentů slyšíte nejen pochvalné zmínky na Mou vlast, ale slyšíte, že ji skutečně dělají. Daniel Barenboim, Petrenko v Berlíně, samozřejmě náš Jakub Hruša, světová hvězda. Takže myslím si, že i tohle se daří pomaličku převracet a že i tito čeští skladatelé, kromě těch hvězd typu Dvořáka a Janáčka, se dostávají do toho běžného povědomí.
Laik se možná bude trochu ptát, jak náročné je hrát českou tvorbu třeba ve srovnání s autory jako Liszt, Beethoven, Mozart? Je to větší dřina?
Je to skladba od skladby. Samozřejmě to už je trošku na muzikologickou debatu. Dřina si nemyslím, že je to větší. Třeba konkrétně Smetana opravdu píše nejednoduchým způsobem, tam je to dřina poměrně dost, ale když si poslechnete takovou Mozartovu sonátu, tak to působí, nebo mělo by to působit nesmírně lehkým, jako samozřejmým dojmem, a přitom člověk se na tom nadře podobně jako na tom Smetanovi, sice je tam méně not, ale právě o to více záleží na dokonalém provedení každé z nich a na všech vztazích. Takže nedá se to říct, jestli je to větší nebo menší dřina, ale je to zase něco jiného a v mnoha ohledech, ať už to vidíme u toho Smetany nebo u mnoha jiných, tak si člověk vlastně jejich interpretací i doplňuje určitý obrázek o té evropské hudby, o té evropské hudbě té doby a o určitých vztazích a vývojových nějakých spirálách.
Vy jste držitelem řady ocenění BBC Music Magazine Award Anděl. Nakolik jsou právě ocenění důležitá v kariéře koncertního pianisty? Je to nutná součást marketingu?
Dneska se dá říct, že je to ne-li nutná, tak velmi, velmi jako potřebná věc, protože samozřejmě ono je to někdy až vtipné, že člověk nějakým způsobem hraje, pak dostane cenu a za ten týden hraje úplně stejně, ale najednou je žádanější, oceňovanější. Marná slava, i ta hudba je nějakým způsobem biznis, byť asi není dobré k tomu takto umělecky přistupovat, ale prostě určitý aspekt tam toho existuje. Takže samozřejmě tato ocenění pomáhají určitě.
Já když jsem studoval konzervatoř, Varhany konkrétně, tak paní profesorka mi pořád opakovala, že bez účasti v soutěžích se nikde neprosadím. Platí to?
Platí to z velké části. Samozřejmě zase záleží, o jaký obor jde. Konkrétně v klavíru je to dost pravda, protože klavír je možná vůbec nejkonkurenčnější solový nástroj. Je to nástroj obrovské jako umělecké přitažlivosti, kterému se věnují neskutečné spousty lidí. Zejména nástup východní Asie před několika desítkami let způsobil, že opravdu těch špičkově vybavených klavíristů odtamtud proudí jako naprosto nepřeberné množství. A samozřejmě ten způsob, jak odlišit to opravdu to nejlepší od toho jen skvělého, ta soutěž se přímo nabízí, je to jedna z těch nejběžnějších metod, takže v tomhle smyslu ano. Trošku jiné to mají třeba dirigenti, kde se dá říct, že skoro spíš platí, že tu největší kariéru dělají lidé, kteří třeba ani tolik se soutěžím nevěnovali, ale to je dáno tím, že prostě ta dirigentská dráha a ten vůbec ten úkol, ta funkce dirigenta je trošku komplexnější, než jenom skvěle provozovat tu hudbu. Že jo, člověk musí být nějak osobnostně, často dělá šéfa velkých těles, hudebního a podobně. Takže ta funkce je složitější a tam to na těch soutěžích tolik nestojí, ale u instrumentalistů ty soutěže hrají opravdu velikánskou roli. A skoro bych řekl, že dříve to byla třeba vstupenka do té extraligy, dneska je to nutný předpoklad, ale člověk pak musí ještě dlouho na těch koncertních pódiích přesvědčovat jak odbornou, tak laickou veřejnost, že se na něj vyplatí chodit.
Já jen připomenu, že vy jste v roce 2004 jste stal absolutním vítězem mezinárodní hudební soutěže Pražského jara a stal jste se tak v její historii teprve třetím českým pianistou, kterému se to povedlo. Já bych se možná ještě zeptal na jednu věc. Nakolik je důležitým partnerem pro klavíristu paměť?
Paměť je samozřejmě velmi klíčová, protože od doby Kláry Šumanové, která jaksi zavedla tu tradici provozování většiny solových skladeb z paměti, tak samozřejmě ta paměť je jako velmi klíčová, zejména v tom mladším věku, kde člověk musí jaksi přesvědčit o tom, že je pianistou, že je profesionálem a tudíž, že je připraven jako vyhovět této tradici. Druhá věc je, že v průběhu času a s většími a většími repertoárovými nároky, tak už i my občas tam, kde je to možné, samozřejmě ne u virtuózních skladeb, ale tam, kde je to možné, tak občas sáhneme k notám, protože to prostě není záležitost. Není to někdy možné stihnout a taky to, že si někdo položí na půl noty, neznamená, že to jako neumí z paměti. Že jo? Spíš, mnohdy je to spíš psychická podpora. Třeba zase soudobá hudba, ta je natolik jako našemu uchu vlastně obtížně zapamatovatelná, že tam naopak ten úzus neplatí, ta se hraje z not. Ale obecně se dá říct, zejména v tom mladém věku, kdy člověk soutěží a to, tak tam ta paměť je opravdu nutná.
Říká koncertní klavirista Ivo Kahánek, který je naším dnešním hostem. Pokračovat budeme za chvíli. Ivo Kahánek, přední český klavírista, je hostem Rádia Prostor. Na tu paměť bych ještě navázal. Já jsem viděl záznam koncertu, kde vystupovala Maria João Pires s orchestrem, ale nacvičila špatný Mozartův koncert. A skoro jako zázrakem v paměti měla i ten, který byl na programu. Je to výjimečná situace?
Je to naprosto výjimečná situace. Musím říct, že tohle je, myslím si, pro muzikanta jedna z nejčastějších takových těch nočních můr, s kterou se jako spocený vzbudí nad ránem. I mně se to párkrát zdálo, ne u Mozarta, mně se to zdálo zrovna u Lista, že jsem se naučil první koncert a oni se začali přede hru druhýho. Samozřejmě Maria João Pires měla v tu chvíli štěstí v neštěstí, protože ona je mozartovská specialistka, takže velmi pravděpodobně má na repertoáru možná i všechny Mozartovy koncerty, ale i tak můžete to mít na repertoáru, ale jedna věc je to na něm mít a druhá věc je během v řádu, dá se říct, desítek sekund zareagovat a začít ten koncert hrát, aniž byste ho třeba hrál třeba posledních několik měsíců, což je extrémní situace. Ze zkušenosti vím, že tohle je možné pouze u repertoáru, který nejenže má člověk hodně takzvaně obehraný a tudíž ho hrál mockrát, ale nejlíp, nejschudněji se to dělá u repertoáru, který se učil za mlada. Protože mozek klavíristu nebo asi hudebníku ukládá různým způsobem v různých věkových epochách nebo úsecích a musím říct, i s kolegy se na tom shodujeme, že vlastně to, co se člověk naučí třeba do nějakých 18-20 let, tak je uloženo nesmírně hluboko a i kdyby to třeba dlouhou dobu nehrál, tak se často stane, že to je v relativně neporušené podobě jakoby k dispozici, že to člověk vytáhne z té knihovny. Ale opravdu to musíte mít hodně obehraný a je to naprosto kuriózní situace a je na hranici zázraku, že to paní Pires ustála tak krásně.
Měl jste někdy, jak se říká, okno?
Určitě stalo se mi. Tam je samozřejmě důležité, aby s tím člověk už v nácviku počítal a aby měl tu skladbu zvládnutou nejen technicky a sluchově a manuálně, ale aby měl taky určitou síť nějakých, řekl bych tomu, záchytné body, kdy ta hlava logicky ví, i když se to okno stane, tak logicky skáče k nejbližšímu možnému záchytnému bodu a pokračuje. Takže to je součástí té profesionality.
A v jakém případě je to jednodušší řešení při solovém recitálu anebo při vystoupení třeba s orchestrem?
Určitě je to jednodušší při solovém recitálu, protože samozřejmě, když máte part, na který je navázaných dalších několik desítek lidí, kteří vidí samozřejmě v notách ten svůj part.
Tak dirigent má smrt v očích asi.
A dirigent má smrt v očích a je pak jako ty možnosti, jak to zaimprovizovat v tom solovém partu, jsou samozřejmě menší. Existují skladby, které jsou v tomhle obzvláště rizikové. V muzikantské hantýrce se jim říká takzvané řemenovky, protože hrozí, že takzvaně spadne řemen, tedy že se to vůbec nedohraje. Namátkou mě napadají třeba některé variace z Rachmaninovových variací na Paganiniho téma. Tam je jedna variace, která začíná poměrně dlouhým kusem velmi virtuózního solového klavíru, velmi vypjatého. A do toho se přidává orchestr a tam se může stát lecos. Tam ani nemusí udělat chybu ten pianista, tam může třeba špatně nastoupit ten dirigent, třeba i o půl doby, a v tu chvíli se ta konstrukce routí a v podstatě padá ten řemen. Takže jsou některé velmi rizikové skladby, ale přesto se to stává dost výjimečně, že by vyloženě nedohrál někdo tu skladbu.
A pokud bych se vrátil k tomu, vlastně, co jsme probírali před malou chvilkou ohledně těch skladeb, které vlastně máte v takové paměti, že vlastně si je můžete vybavit kdykoliv. Máte takové skladby, kdy vlastně víte, že s naprostým přehledem můžete sednout a skladbu prostě vystřihnete bez
jakéhokoliv chyby? Mám, jsou to většinou právě ty skladby, které splňují ty atributy, o kterých jsem mluvil, to znamená, učil jsem se je zpravidla na konzervatoři a nebo jsem je hrál opravdu jako mnoho desítek krát, anebo obojí. Tak pár takových skladeb mám, asi bych z nich dal dohromady recitál, asi bych vytáhl takové 3-4 klavírní koncerty. Ale samozřejmě je to spíš svého druhu kuriozita, je to určité ušetření práce, ale když se seriózně připravíte na koncert, tak samozřejmě i když víte, že ho jako s odpuštěním oprášíte za odpoledne, tak stejně tomu věnujete víc, protože samozřejmě taky chcete tu interpretaci někam posílat, jako někam vyvíjet a posunout a nechcete jenom jako dělat do nekonečna kopie své verze v 16 letech. Jo. Takže dokonce vím, že třeba slavný český houslista Josef Suk vždycky říkal, že si vlastně na každé provedení i po nějaké době stejné skladby kupuje nové noty a že si dělá znovu prstoklady a že prostě se snaží na tu skladbu se podívat, jako by ji nikdy nehrál, právě z důvodu, aby nekopíroval sám sebe.
Nakolik je případ vlastně této skladby třeba ten populární klavírní koncert Čajkovského bémol?
To je přesně jeden z těch, který bych byl asi schopen na místě takhle dát, protože jsem s tím absolvoval konzervatoř a hrál jsem ho mnohokrát.
Je to i po těch letech taková vypalovačka?
Je to vypalovačka a hlavně on člověk třeba u takového koncertu zjistí, je to samozřejmě jeden z těch vrcholných romantických klavírních koncertů, ale vlastně po čase, když to hrajete hodně, tak zjistíte, že spoustu těch problémů technických, které vypadaly na začátku neřešitelně, takže vlastně pramení buď z nedostatku zkušeností, nebo třeba i když to člověk dělá hodně za mlada, tak třeba i ta technika ještě není úplně tak na té úrovni, jak by měla být. A nebo že si člověk jako přidělává těch starostí sám, to znamená, že jak ještě neumí s tím fyzickým hracím aparátem tak zacházet, takže se mu tam občas vkrádají určité bloky, které si časem uvědomí, zapracuje na tom. A vlastně dneska můžu říct, že když jdu hrát Čajkovského, tak netvrdím, že nemám trému, tu mám vždycky, ale vlastně se na to těším a jsem relativně uvolněný, protože vím, že vstupuju na pro sebe velmi známou a probádanou půdu.
Nevím, jestli si to pamatuju dobře, ale když vlastně Čajkovský dokončil tento klavírní koncert, tak pianista, který ho měl premiérovat, mu to tuším vrátil s tím, že se to nedá zahrát.
Je to přesně tak a že je to vlastně neklavírní technika, protože tam je převaha, že oktáv, velkých akordů, relativně méně prstové techniky a tak, což samozřejmě v té době byla jako velká věc, velký, řekl bych, game changer, nebo jak se teď říká. Ale my na tomhle vidíme, v tomhle je vlastně třeba pro nás i někdy těžké hrát starou hudbu, nebo starší hudbu, třeba Mozarta, Bacha a starší, protože my se na to díváme už prismatem lidí, kteří už zažili Rachmaninova, kteří zažili Bartoka, kteří samozřejmě mají k dispozici jejich moderní klavír, nikoli ten mozartovský nebo bachovský. Že Bach třeba temperovaný klavír skládal pro klavichord, což je úplně vlastně jiný nástroj, na který se jinak hraje. A my máme tendenci se dívat na tuto hudbu trošku muzeálně. Máme tendenci se na to dívat, že to člověk hlavně musí hrát jako stylově a hlavně nesmí tady překročit něco a tady nesmí prostě. Toto. A vlastně se na to díváme jako na takovou bistu, kterou jenom tak oprašuje a vlastně jako se jí skoro ani nedotýká, aby neurazil. A přitom tito skladatelé dávali do hudby zrovna tak obrovské emoce, ne-li ještě větší než ti velcí romantici, akorát, že ty emoce jsou determinovány tím nástrojem, který oni měli k dispozici a že tudíž často ten náboj té hudby je obrovský, ale je vlastně obsažen v relativně menším počtu not, což je pro nás paradoxně těžší. Ale nedá se říct, že Mozartova sonáta nebo Bachova Preludium a fuga, že je tam jako méně hudby nebo že je to o menších emocích než Rachmaninovo Preludium. Je to úplně rovnocenné minimálně. A je to dáno čistě tím, jak se na tu literaturu díváme my.
Ivo Kahánek, přední český klavírista, je naším hostem. Pokračovat budeme za chvíli. Naším dnešním hostem je Ivo Kahánek. Mluvíme o hudbě, mluvíme o interpretaci a možná můžeme mluvit i o nástrojích, protože vy jste i takovým klavírním someliérem. Podílíte se na výběru klavírů, nástrojů pro přední české instituce. Jak jste se k tomu dostala, případně co člověk musí splnit, aby vlastně mohl vybírat klavíry za miliony korun?
Ono to vypadá jako velice komplikovaná činnost. Možná si laik představí spoustu nějakých zkoušek a testů a podobně. Pravda je taková, že v podstatě jakýkoliv koncertní klavírista bude mít naprosto fundovaný názor a může jít vybírat klavír pro, jo, čili nejsem v tom výjimka, takovýchhle klavírních someliérů jsou to všichni moji profesionální kolegové. Dokonce je nejlepší, když ti klavírní someliéři v uvozovkách, což je termín, který jsem si víceméně v žertu vymyslel a nějaký novinář se toho chytil, tak když ti v uvozovkách someliéři, tedy jako hrající klavíristé, jsou dva, a vybírají ten klavír, takže jeden hraje, druhý poslouchá a pak se vymění, protože samozřejmě každý klavirista nebo každý muzikant má celoživotní problém s tím, že si sám sebe nemůže poslechnout z odstupu, vyjma toho, když sám sebe nahraje. Takže, protože ta činnost, jak jste správně řekl, jsou to nástroje opravdu za velké peníze, které navíc tam v těch sálech stojí leckdy dlouho, takže ta činnost je vlastně velmi zodpovědná. A zároveň je to trošku, nechci říct vaření z vody, ale prostě ty vstupní údaje nejsou zcela exaktní, protože vy samozřejmě vybíráte ten klavír v továrně nebo v showroomu té továrny, který má zpravidla akusticky úplně jiné podmínky než to místo, kam ten klavír vybíráte, kde on bude stát. Takže je třeba před tím výběrem se právě s tím výsledným místem velmi detailně seznámit. A taky je třeba vědět, na co se ten klavír bude dominantně využívat, protože žádné dva klavíry i od stejného modelu, od stejné firmy prostě nejsou stejné zcela, protože je to živý materiál, že jo? Každá rezonanční deska je svým způsobem unikát, přestože je jaksi konstrukčně konstruovaná stejně. A jiný typ klavíru s jinými reakcemi, s jiným barevným světem vybíráte třeba, když víte, že bude stát v Rudolfinu a že bude prostě pravidelně používán jako solový nástroj třeba pro Českou filharmonii. Jiný nástroj budete vybírat pro nějaký komorní prostor, jiný nástroj budete vybírat do rozhlasového studia, kde víte, že prostě potřebujete dokonalou čistotu zvuku, vyrovnanost, protože prostě se bude ten zvuk zachycovat na nahrávky, které budou přetrvají roky. Takže tohleto a ta akustika, té konkrétní prostory, jsou dva hlavní vstupní, řekl bych, parametry, které je nutné znát a podle kterých člověk může se v podstatě domýšlet, jak moc se mu podaří naplnit to zadání. Takže to je, co se týče toho, a samozřejmě je to teda činnost velmi zábavná, musím říct. Já jsem se k tomu dostal vlastně asi skrz první můj výběr do České filharmonie, což je x let zpátky, kde jsme kupovali dlouhý koncertní klavír v Hamburku, taky jsme tam byli dva klavíristé, ještě koncertní technik, je dobré, když se na to někdo podívá i z té mechanické stránky. A vlastně už mě to trošku zůstalo, opravdu jsem těch nástrojů vybral hodně a vždycky se na ty přehrávky těším, protože každý ten nástroj má svoji osobnost, to vy jako varhaník musíte vědět, že to u varhan bude.
Každý nástroj je originál.
Bude u vás to bude ještě variabilnější než u nás, ale i v těch klavírech samozřejmě ty osobnosti nástrojů jsou různé.
A vzpomenete si na nějakou bizarní situaci, kdy někdo stál o váš názor a podnikl takové kroky, které byste ani nečekal?
No jednou pro mě poslali soukromé letadlo do toho Hamburku, to si pamatuju, to bylo docela zajímavé. Dokonce byly turbulence, protože tak zelený už jsem dávno nebyl, protože ten malý soukromý jet samozřejmě není tak odolný vůči turbulencím jako velké letadlo. No a několikrát se nám stalo, že ta firma, která prodává ty klavíry zpravidla, vám tam připraví několik nástrojů, z kterých vybíráte, které jsou připraveny pro tu selekci a tak. A stalo se mi několikrát, že jsem si mezi nimi nevybral a pak jsem úplně náhodou zabrousil někam do rohu, kde byl podobný nebo stejný model, ale zavřený, nepřipravený na tu selekci. Já jsem říkal, ale ten je o třídu lepší, ten chceme. Jo, takže.
Chtěli vám ho zatajit?
To snad ani nevím. No asi nechtěli, protože nám ho nakonec prodali. Nemyslím si, že nám ho chtěli zatajit, spíš protože těch selekcí samozřejmě v těch fabrikách probíhá hodně, tak ho asi měli nachystaný pro nějakou příští další selekci, ale tak to jsou někdy takové kuriózní momenty. Někdy se říká, že některé firmy třeba do východní Evropy údajně neprodávají tak dobré kusy jako do západní. Já to úplně potvrdit nemohu, myslím si, že je to spíš záležitost kvality servisu než čehokoliv jiného, ale tak vždycky o těch subjektivních věcech samozřejmě se může vést více těch debat a můžeme se domýšlet více věcí.
Stále platí, že Steinway je tou top značkou?
Určitě to platí a je to klavír, který se vyskytuje v více než 90% těch největších světových sálů, takže je to ten etalon kvality. Nicméně samozřejmě, jak jsem říkal, klavíry jsou osobnosti, takže jedna věc je taky, v jaké cenové hladině se ten klavír nachází, pro jakého pořadatele je to třeba. A pak jsou i stylové věci, protože jsou klavíry, které se snaží k tomu Steinway spíš připodobňovat a pak jsou klavíry, které si jdou úplně svou vlastní zvukovou cestou.
Pak samozřejmě i česká značka, nebo původem česká značka Petrov, jak si stojí ve srovnání s konkurencí?
No, já myslím, že Petrov je stále česká značka, která už drahně let patří opět po revoluci rodině Petrofů, což je krásné, protože ta vůbec ta výroba klavíru je jedna z nejkonzervativnějších, řekl bych, firemních záležitostí, které vůbec najdeme. To už konzervativnější jsou snad jenom housle opravdu. A je krásné, že vlastně ta rodina, která má přes 160 let historii, takže vlastně stále vlastní a rozvíjí tu firmu. A já si myslím, že česká firma Petrof je na tom velmi dobře. Myslím, že se jí teď daří dobře. Je na různých mezinárodních trzích. Dokonce před několika lety představila úplně nový model koncertního křídla, který míří právě do toho prémiového segmentu, což samozřejmě vyžaduje velké investice, velký entuziasmus, spousta práce. Takže já myslím, že Petrof prožívá dobré roky a doufám, že to bude pokračovat.
O nástrojích mluvíme s koncertním pianistou Ivo Kahankem. Počkejte, já se tady, Tak. O nástrojích mluvíme s koncertním pianistou Ivo Kahankem, který je naším hostem. Ivo Kahánek, přední český klavírista, je hostem Rádia Prostor. Teď bych se dotkl spolupráce s mladými talenty. To je velká část vaší pracovní náplně. Pracujete tedy s žáky, studenty, talenty. Jaké ty projekty jste v letošním roce podnikli?
Je to, dá se říct, v několika různých segmentech, protože já se vlastně nějakým způsobem dotýkám vlastně skoro všech těch věkových skupin, které jsou vyjma těch úplných začátečníků. Tak co se týče těch nejmladších, tak tam máme už tuším 7 ročníků za sebou projektu, který se jmenuje Man Art. Je to zkrátka vlastně mentoringu uměleckého vzdělávání a ten koncept je jednoduchý, ale podle mě skvělý. To znamená, že ten mentor, což jsem v daném případě já a mý kolegové jako hrající umělci a zpívající, který nenahrazuje pedagoga, stáleho pedagoga toho mladého talenta, ale právě s tím pedagogem a s tím mladým talentem v takovém trojúhelníku spolupracuje a naším úkolem je dát mu ten trošku širší výhled, protože samozřejmě ten pedagog, který s ním je den od denně nebo týden od týdne, tak ho na jednu stranu lépe zná, může ho jako krásně rozvíjet, udělá na něm tu nejpodstatnější práci, ale z vlastní zkušenosti vím, že když někoho slyšíte takto často, tak někdy můžete trošku ztratit ten odstup. Navíc většina těch pedagogů už nejsou třeba hrající interpreti, to znamená, že už se nepohybují v té branži těch praktických hráčů tolik, takže my můžeme a měli bychom těm mladým talentům dát určité, řekl bych, koncepční rady, trošku se na nich podívat odstupem, třeba jim poradit, kterým směrem se ubírat v té kariéře, protože dnes se všechno posouvá do nižšího a nižšího věku, takže dneska je naprosto relevantní se o těchto kariérních věcech bavit s lidmi, kterým je třeba 13-14 let. Takže to je ten Menard. Další stupeň je konzervatoř, kde teď působím a kde vlastně přebírám některé talenty z toho Menardu, protože když po 7 let vlastně máte to štěstí, že vám skrz ruce procházejí v poměrně dlouhodobější spolupráci, protože to vždycky trvá rok, ten jeden turnus, procházejí opravdu vlastně největší talenty té generace, tak když pak někdo z nich chce u vás studovat na konzervatoři, tak uděláte všechno pro to, abyste ho vzal, protože je to krásná spolupráce, navíc s lidmi, jejich historii i lidskou, i uměleckou už znáte do značné míry. Takže je lákavé ji rozvíjet, takže v tomhle směru působím na Pražské konzervatoři. No a pak se věnuju i těm vlastně nejstarším, což už jsou de facto mý mladší kolegové, a to je Akademie muzických umění. A tam jsme třeba měli letos krásný projekt, na který jsem velice pyšný a na který jako s láskou vzpomínám. Já jsem dostal nabídku na solový recital v rámci Firkušného festivalu, což je festival klavírní, pořádaný Pražským jarem, čili velmi prestižní pódium. A domluvili jsme se na takové konstrukci, že v první půlce budu já hrát solově a ve druhé půlce budu právě s třemi svými studenty, laureáty mezinárodních soutěží z Akademie muzických umění, že budeme hrát Smetanovy skladby pro více rukou a více klavírů. Mm-hmm. Takže na závěr jsme končili úpravou předehry z Prodané nevěsty na 4 klavíry ve Dvořákově síni a byl to opravdu pro mě euforický zážitek, protože jednak hrát takto skvělou hudbu před plným Rudolfinem na takovémto pódiu je úžasný pocit, a když to ještě můžete sdílet s lidmi, kteří s vámi několik let spolupracují a které znáte jak svoje děti prakticky, tak to ještě umocňuje ten pocit.
Osmiruční klavír, to je zážitek.
Osmiruční klavír je zážitek. My jsme tedy se dostali spíše třeba k hraní na 2 a na 4 klavíry, protože ty věci jsou velmi exponované a byť jsou napsané někdy pro 4-ruční klavír, tak je skoro lepší hra na ty 2 klavíry, protože je tam víc místa. No, ale jinak samozřejmě máme průběžně krásné koncerty s Menardem, kde na rovněž pódiích typu Pražského jara máme vlastně výstupní koncerty tohoto. Navíc Menard má vlastní cyklus, který jsme hudební Odysea, takže těch projektů společných je opravdu hodně.
A je Česko plné klavírních talentů? Jak si stojíme?
Myslím si, že si stojíme velmi dobře. Myslím si, že třeba zrovna teď je velmi silná generace mezi těmi třeba 12 a 18 lety. Myslím si, že teď je to skutečně velmi nadějné, což je pochopitelně radost, ale taky zodpovědnost, protože člověk sice si vychovává vlastně konkurenci, ale protože ty lidi má rád, tak si jich chce vychovávat kvalitně a víte, že vlastně to je přesně ta doba, kdy ten pedagog může hodně pomoct, ale taky hodně zkazit. Takže je to velice zodpovědné a myslím si, že si opravdu stojíme dobře, o čem svědčí průběžné výsledky těch klaviristů, kteří skutečně vozí ceny z mezinárodních soutěží. A myslím, že opravdu míra té muzičnosti, toho talentu rozprostřeného v populaci je tady jako nesmírně vysoká.
Moje další otázka možná bude trošku takovým tipem pro samotné pedagogy, učitele, kteří vyučují hru na klavír. Nakolik je pro ně důležité, aby udržovali alespoň částečně koncertní činnost?
Já myslím, že to plus je. Je to samozřejmě velmi obtížné, protože ono se to zdá, že to je pořád jedna hudba, ale jako dokázat třeba několik hodin učit a pak jít k tomu nástroji a posadit se a cvičit, nebo vzít ten nástroj a cvičit, je extrémně obtížné. Je to opravdu jiná disciplína pro ten mozek, navíc při učení se člověk hodně energeticky rozdá A já osobně vždycky musím mít aspoň třeba hodinu pauzu, i kdybych měl jako koukat do zdi, když to tak řeknu. Ale velice, je velice těžké jako toto skloubit a teď samozřejmě tito pedagogové mají rodiny, mají svoje další závazky, takže na jednu stranu umělecky je to velmi zdravé, a když někdo má možnost nebo si vytvoří tu možnost držet si kontakt s pódiem, je to skvělé, je to naprosto jako vynikající, ale je to náročné a jako smekám před každým, kdo to zvládá, protože vím, jak je to těžké.
Trošku mi možná nahráváte na to další téma, jak Ivo Kahánek relaxuje, když nemusí cvičit, nekoncertuje, nevystupuje. Jak trávíte volný čas?
Já se přiznám, že já miluju sport ve všech podobách, takže pro mě je tohle ta protiváha, protože vlastně moc rád i čtu a podobně, ale přece jenom, když se od té klaviatury odvrátíte k té knize nebo k nějakému článku na internetu, tak je to vlastně zase do určité míry intelektuální aktivita, zase ta hlava jede na 100%. Kdežto u toho sportu vlastně zapojíte celé tělo, ta hlava si trošku odpočne. A samozřejmě, že ten sport kor v mém věku pro klaviristu je důležitý i profesionálně, protože marná sláva, byť to není vrcholový sport ve smyslu fyzickém, ale přece jenom, když vás chytne plotinka nebo něco, tak prostě toho mnoho nezahrajete. Takže jen i důležité, ale pro mě to je opravdu i radost, protože já jsem si toho sportu neužil moc v dětství, takže si to trošku jako se tím sytím. Tak pro mě to je buď takové ty městské aktivity, to znamená posilovna nebo běh, a když mám více času a když třeba mohu odjet někam mimo Prahu, tak jako horské kolo je mou naprostou vášní.
A také máte rád, tuším, vysokohorskou turistiku. Rád byste slezil některou z 8000, jestli se nepletu, dočetl jsem se někde.
Tak to už jsem trošku přehnal, že myslím si, že do takové formy, abych si mohl dovolit tohle, že už jako se asi nedostanu. A i kdyby, tak by šlo asi o nějaký hodně jako turistický komerční výstup, který si myslím, že nemá takovou cenu. Takže myslím, že by mě stačil nějaký vysoký vrchol v Alpách nebo něco takového. A myslím, že to není ani jenom o těch vystoupaných metrech, ale že je to o tom zážitku.
A tuším, že máte také dobrý vztah ke zvířatům, tuším kočky, že máte rád?
Ano, kočky. Já mám rád všechny zvířata, ale kočky jsou asi momentálně na prvním místě, mám doma dvě, takže.
A stále se věnujete akvaristice? Četl jsem, že v pubertě jste byl mistrem republiky.
Byl jsem druhý teda, nebyl jsem mistrem, ale akvaristika je věc, která by mě bavila, možná se tomu na důchod zase budu věnovat, pokud nějaký budu mít někdy, ale momentálně teda akvárium nemám, vždycky mě to přitahovalo, líbí se mi to, ale těch aktivit, které by člověk rád dělal, je strašně moc a bohužel se dostane jen na některé.
Tím, že se blíží Vánoce, tak se nemůžu nezeptat, jak Vánoce strávíte vy?
Letos po několika letech hezkých svátků ve větším či menším klidu, tak letos to bude teda na konci toho roku české hudby velmi pracovní. Skoro to bude vypadat tak, že si od klavíru odskočím ke stromečku s ním toho kapra a zase se vrátím. To možná trošku přeháním, ale bude to velmi obtížné, velmi pracovní, protože hned začátkem ledna právě dotáčím to smetanovské dvoj-CD. Takže opravdu to bude chtít ještě velkou pracovní investici.
To byl Ivo Kahánek, náš dnešní host. Přejeme vám z Rádia Prostor pohodové Vánoce a úspěšný rok 2025.
Děkuju, krásné svátky a úspěšný rok.